Nece şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o değege göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir şerçsiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede geçmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun İnternews Azərbaycan təşkilatı ilə birgə hazırladığı Hər kəsin haqqı var proqramında xoş gördük sizləri. Bu dəfə bələdçiniz mənəm Fərəh Sabirqızı. Bu dəfə proqramda hər kəsin malik olduğu sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququndan danışacağıq. Tez-tez bu hüququn pozulduğundan şikayətlər eşidirik və Azərbaycanda sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ nə dərəcədə təmin olunur? Ekoloji fəlakətlərin miqyasının genişlənməsində günahkar kimdir? Bu sahədə qanunvericilik necə tətbiq olunur? Bu və digər suallara bugün qonaqlarımızın reportajlarının köməyi ilə cavab axtaracaq. Studiyada isə iki qonağımız var. Onları təqdim edeyim. Ekologiya standartlarının monitoring fondunun rəhbəri Rauf Sultanov. Xoş gəlmisiniz, Rauf mənim. Və Ekodex Ekoloji Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Samir İsayev. Sizi də xoş gördük.
Təşəkkür edirəm.
Və elə istəyirəm, bayaq səsləndirdiyim sualla başlayaq, yəni sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ insanın malik olduğu ən vacib hüquqlardan biridir. Bu, Azərbaycanda nə dərəcədə təmin olunur? Əvvəlcə istəyirdim, Samir, mən bir hüquqşünas kimi bu hüququn necə təmin olması barədə fikirlərini bildirsin. Buyurun.
Çox haqlı olaraq buyurdunuz ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə nəzərdə tutulan vətəndaşlara verilən hüquqların ən mühümlərindən birisi 39-cu maddə ilə təsbit edilən sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququdur. Bu hüquq özü sadəcə olaraq dekorativ bir hüquq deyil. Bu hüququn təmin olunması üçün Azərbaycan Respublikasında böyük bir qanunvericilik paketi qəbul olunmuşdur. Elə bu hüququn həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası bir sıra beynəlxalq öhdəliklər də üzərinə götürmüşdür. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində insanların sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ bir sıra qanunvericilik aktları öz əksini tapır. Bu həm müəyyən icazə verilən qanunvericilikdir, ətraf mühitlə bağlı qanunvericilik aktları. İkinci bir tərəfdən müəyyən məsuliyyət yaradan qanunvericilik aktlarıdır. Bu həm inzibati xətalar haqqında məcəllədə, həm cinayət məcəlləsində, həm də müəyyən bir əmlak məsuliyyətini tənzim edən normalardır. Bunlar mülki qanunvericilikdə və eyni zamanda sahənin spesifikliyi nəzərə alaraq Nazirlər Kabineti ilə tənzim olunan bir sıra qaydalar da öz əksini ifadə edir. Yəni bu təmin olunan bir hüquqdur.
Mən istədim Rauf müəllimdən soruşum. Yəni qanunlarda necədir? Onları Samir müəllim saydı. Ancaq reallıqda, yəni praktikada bir çox vaxt biz şikayətlənirik ki, belə şikayətlər eşidirik ki, qanunlar yaxşıdır, ancaq tətbiq olunmur, tətbiqində problemlər var. Bu sahədəki qanunların tətbiqi ilə bağlı hansı problemlər varsa?
Siz bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi hardasa çox az müddət keçmişdir. Bu müddət ərzində Respublikamızda sağlam ətraf mühitin yaradılması istiqamətdə müəyyən tədbirlər həyata keçirildi. SSR dövründə ekologiya sözü anlayışı işlədilmirdi. Yalnız neftin çıxarılması idi və suların çirklənməsi, havanın zəhərlənməsi proseslərinə o qədər də diqqət yetirilmirdi. Düzdür, o zaman da hansısa qanunvericilik əsasları var idi. Amma bu sağlam həyat mühitin qorunması keçə qanunlarla idarə olunmur. Qanunlar ola bilər, hər bir qanunun həyata keçirməsinin arxasında müəyyən bir layihələrin həyata keçirilməsi, yəni büdcədən pul ayırmalarından çox asılıdır. Məsələn, insan sağlamının əsas deməli, prinsiplərindən biri atmosferin çirklənməsinin qarşısına alınmasıdır, suların çirklənməsinin qarşısına alınmasıdır. Siz bilirsiniz ki, insan orqanizmin hardasa 70-80% su təşkil edir. Azərbaycan Respublikasında suların çirklənməsi ilə əlaqədar olaraq xüsusilə Bakı şəhərində əlbəttə bu bir problem məsələdir. Problem məsələdir. Yəni suların bizim suların deməli insanların su ilə təminatı əsasən Kür vasitəsilədir. Kür çayı, Araz çayı bildiyimiz kimi Ermənistan və Gürcüstan arasından keçərək gəlir və orada onlar küllü miqdarda sanitar gigiyenik qaydalı normalarına uyğun gəlmir və onun təmizlənib insanlara ailə çatdırılması özü də bir problem məsələdir. Suyun tərkibində elə bir maddələr var ki, onlar hətta demək olar ki, təmizləmək qeyri-mümkündür. Yəni, cüzi miqdarda civə, baryum, xrom kimi maddələrin olması insan həyatı üçün olduqca təhlükəlidir. Yəni, onlara nəzarət etmək vacibdir. Burada haradasa suyun tərkibində 60-a 70-ə qədər kimyəvi birləşmə vardır ki, hamısı ki, bunlar laboratoriyada gündəlik nəzarət aparılmalı, monitorinqlər aparılmalı.
Yəni, bu hazırki durumu deyirsiniz də, sizə hazırki bunun tərkibi. Bəli. Bəs bunun üçün nə tədbirlər görülür?
Bunun üçün bugün Respublikamızda bilirsiniz ki, müasir tələblərə cavab verən su ambarları tikilir və orada suyun keyfiyyətinə nəzarət edilmək üçün orada müəyyən müasir laboratoriyalar bugün mövcuddur.
Sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, biz sudan danışdıq və su içmək, belə deyək, birbaşa krandan su içmək təhlükəlidir, dedi Rauf müəllim. Sudan zəhərlənmə ilə bağlı və yaxud deyək, suyun çirklənməsi ilə bağlı şikayət edən vətəndaşlar olmuyor, hüquqşünas kimi sizin bilməsiniz. Praktikada ümumiyyətlə belə məsələlər varmı bu hüququn təminatı ilə bağlı şikayətlər, məhkəmə işləri?
Praktikada mən sizə deyim, vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan iddialar halları çox azdır. Ümumiyyətlə, bunları Azərbaycan üzrə yığsaq, bir ya iki tapa bilər, ya bilmər. Yəni, bu sahədə çox azdır, bəli. Su qanunvericiliyin pozulması sahəsində əsasən ətraf mühitin Dövlət Təbii Sərvətlər Nəzarət edən dövlət orqanı olan Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin həyata keçirdiyi inspeksiya müvəttişlik fəaliyyəti nəticəsində, onun fəaliyyətinin bir qismində müvəttişliyi ilə bağlıdır, müvəttişliyi nəticəsində müəyyən olunan faktlar var. Məsəl üçün, su ehtiyatları mühafizəsi ilə əlaqədar onlara çox gözəl bir inzibat təcrübəsi formalaşıb. Bunlar qanunvericiliyi pozan müxtəlif hüquqi və fiziki şəxsləri müəyyən edirlər və onlar barəsində aktlar tərtib edirlər. Bu məsuliyyətin, ekoloji məsuliyyətin spesifikası ondan ibarətdir ki, burada paralel olaraq eyni zamanda həm inzibati məsuliyyət, həm mülki məsuliyyət paralel formalaşır. Yəni, ətram çirkəndiyinə görə inzibati məsuliyyət daşıyırsan, amma ətram atdığın tullantıların miqdarına görə, çirklənmənin dərəcəsinə görə müvafiq olaraq mülki məsuliyyət daşıyırsan. Yəni, o zərərin aradan qaldırılması ilə çirklənmiş ərazinin təmizlənməsi ilə əlaqədar olan bütün xərcləri iddia qaydasında sən məsuliyyət daşıyırsan mülki qaydada. Bu məsuliyyətin spesifikasıdır. Bizə çox təəssüf ki, hələ ki, yalnız nəzarət edici orqan tərəfindən müəyyən olunan faktlarla məsuliyyət cəlb etmə halları var. Vətəndaşlar tərəfindən iddia ilə məhkəmə müraciət etmək, vətəndaşlar tərəfindən tutaq ki, inzibati və ya cinayət prosesi başlanmaqla əlaqədar dövlət orqanlarına müraciət etmək faktları yoxdur.
Səbəbi nədir sizcə? Yəni, bu faktlar azdırmı ona görə deyil, yaxud nə ilə bağlıdır? Belə?
Bu faktlar az deyil. Bilirsiniz, əsas məsələ nədir? Birincisi odur ki, bizdə çox təəssüf ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsində qanunvericilik biraz zəif işləyir mexanizma. Yalnız bir neçə sahə ki, mən vergidir, gömrükdür, bu sahədə biraz qanunvericilik ciddi işləyirlər. Amma digər sahədə zəifdir. Səbəbi nədir? Səbəbi ki, növbədə ondan ibarətdir ki, söhbətimizin əvvəllərində Rauf müəllim haqlı olaraq Sovet dövründə ətraf mühitə münasibətə toxundu. Yəni ilk növbədə istehsal ehtiyaclarının önəmə çəkilməsi və ətraf mühitin istehsalın istehsal fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitə dəyən zərərin zərərlə bağlı deməli məsuliyyətin, zərərlə bağlı fəaliyyətin arxa plana keçirilməsinə toxundu. Bu tək Sovet dövründə deyil, hazırda da bu qalmaqdadır. Yəni bugün Azərbaycan hökumətinin Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səyləri nəticəsində bu sahədə ciddi işlər gedir. Yəni, uğurlu addımlar var. Amma bir şey unutmayaq ki, insanlar 20 il bundan qabaq suya Allahın neməti kimi baxıblar. Onu çəkəndirmək də olar. Meşəyə belə baxımsız bir yekim baxıblar. Yəni ağacı kəsib aparmaq da olur. Uzaq meşə bəydən bir xahiş elib minnət götürmək olar və s. və yaxır. Yəni insanlara təbii sərvətlərə qənaətli münasibət formalaşmayıb. Şurada böyük dəyişikliyə ehtiyac var. Şurada dəyişiklik olmasa insanlara qanuna əməl etmək belə tələbatı formalaşmayacaq. Bu bir. İkincisi isə istənilən şəxs biznes fəaliyyətlə məşğul olanda o bütün qanunvericilərə əməl etməyi özlərinə öhdəlik götürür. Amma tutaq ki, bir moyka açırsa, maşın avtomaşın yuma məntəqəsi açırsa, o heç düşünmür ki, əgər ki, o təbii sərvətə nazirliyinin mütəxəssisləri gəlib onu cərimə eləməsələr və ya məcbur eləməsələr ki, hansısa bir ödəniş verilsin büdcəyə, o düşünmür ki, sudur da axıdıram çıxır gedir də çaya. Yəni maşın yandıqdan sonra. Yəni bu belə bir laqeyd münasibət var.
Aydın, mən istərdim indi bizim bir reportajımız var elə Azərbaycanda və beynəlxalq praktikada bu sahədə olan qanunlar nə deyir? Bir onu da dinləyək.
Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ var. Bu hüquq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında təsbit olunub. Anayasanın 39-cu maddəsinə görə hər kəsin ətraf mühitin əsl vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hüquq pozma ilə əlaqədar onun sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzinə almaq hüququ var. Ətraf mühitin mühafizəsinə dair Azərbaycanda ondan artıq qanun, bir o qədər də əsasnamə var. Cinayət məcəlləsində ekoloji cinayətlərə görə məsuliyyət də nəzərdə tutulub. Məsələn, suyun çirklənməsi insan sağlamlığına zərər vurarsa və ya heyvanların kütləvi məhvi ilə nəticələnərsə, onda günahkar şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 500 mislindən 2000 mislinə qədər miqdarda cərimə olunur və ya 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum edilə bilər. Cinayət məcəlləsində həmçinin dəniz mühitinin çirkləndirilməsi, torpaqların korlanması, qanunsuz ov, qanunsuz ağac kəsilməsinə görə də müxtəlif cəzalar nəzərdə tutulub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Bakıda havanın və suyun çirklənməsi hallarının mövcud olduğunu bildirir. Oğuz Qəbələ-Bakı su kəmərinin açılışına çıxış edən Prezident deyib ki, ölkədə aparılan tikinti quruculuq işləri istər-istəməz havanın çirklənməsinə gətirib çıxarır.
Bakıya hər il 10 minlərlə avtomobil gətirilir. Bu da əlbəttə havanın təmiz olmasından ən belə böyük zərbə vuran amildir. Biz havanı təmizləməliyik, içməli su keyfiyyətli olmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları sağlam olsunlar. İdmanla məşğul olmaq, bu da sağlamlıqdır. Yeni xəstəxanaların tikilməsi, diaqnostika komplekslərinin tikintisi, bu da sağlamlığı qoruyan amillərdir. İçməli su, təmiz hava, təmiz ekologiya. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam olsunlar.
İlham Əliyev bildirib ki, indi Bakıda və başqa bölgələrdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş işlər aparılır.
Bugün Bakıda böyük məişət tullantıları zavodu tikir. Artıq Balaxanı zibilxanası təmizlənibdir və oradan o tüstülər də qalxmır, şəri bürümür. Biz Avro 2 standartlarına keçmişik, indi Avro 3 standartlarına keçməliyik, ondan sonra Avro 4 və s. daha da yüksək ekoloji standartlara keçməliyik.
Qeyd edək ki, beynəlxalq hüquqda ilk dəfə 1972-ci ildə ətraf mühit haqqında Stockholm bəyannaməsində ətraf mühitin mühafizəsindən söz açılıb. Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər hesab edirlər ki, ciddi xəsarət törətdən çirkləndirmə səbəbkarlarını yalnız cinayət məsuliyyətinə cəlb etməklə kifayətlənmək olmaz. Bu hərəkətlərinə görə onlara beynəlxalq hüquqi qiymət verilməlidir.
Hər kəsin haqqı var!
Belə süjeti də dinlədik, yəni burada həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq praktikadan söz açılırdı, həm də vurğulandı, yəni Azərbaycan Respublikanın prezidenti də qeyd elədi ki, həqiqətən də bizdə havanın, suyun çirklənməsi ilə bağlı problemlər var. Rəhmət müəllim, mən sizdən soruşmaq istəyirdim. Siz bu sahədə monitoring aparan bir şəxs kimi, bir təşkilat rəhbəri kimi ən çox hansı problemdən biz danışa bilərik Azərbaycan üçün xas olan ki, və belə deyək, çox güclü işlər, daha güclü işlər görülməlidir bu sahədə.
Mən bir qədər də bu su haqda danışmaq istərdim. Bu Oğuz Qəbələ-Bakı kəmərinin çəkməsi mənə gəlir ki, Bakı şəhərində təmiz su problemi həllində müstəsna rol oynayacaqdır. Amma rayonlarda da bu istiqamətdə müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi vacib elementlərdən biridir. Bugün Bakı şəhərində atmosferin çirklənməsi 60% maşınların hesabına düşür. Və bu istiqamətdə demək olar ki, biz özümüz biz də bir Bakı şəhər yol polis idarəsi ilə birlikdə monitorinqlər aparmışıq. Hətta bir çox belə maraqlı deməli nəticələr əldə etmişik. Rusiyadan gələn yeni zavoddan çıkmış avtomobilde karbon oksidi miqdarı 0.3% əvəzində 3'dür. Yəni zavoddan çıxarkən özü deməli istifadə üçün həmin avtomobil deməli istifadəyə yararsız hesab edilir. Bu xaricdən gətirən avtomobilləri biz onlarda karbon oksidi müəyyən etdi. Onlarda 0 idi. 0 dərəcə idi. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, onların deməli avtomobillər müəyyən müddətdən sonra istifadə olunduqdan sonra onların karbüratoru dəyişdirilməlidir. Onlar da baha olduğu üçün insanlar onu dəyişdirmirlər və bununla da deməli Bakı şəhərində bax atmosferin çirklənməsi prosesi gedir. Əlbəttə onun qarşısını almaq üçün birinci şəhər salma layihələrində düzgün istiqamət vermək lazımdır. Yəni əhalinin daha sıx yerlərdə yerləşməsində, avtomobillərin toplanmasına imkan vermək lazım deyil. Daha təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi bağ da düşünmək lazımdır. Velosipedlərin istifadə olunması, motosiklərin istifadə edilməsi, trolleybusların istifadə edilməsi istiqamətində dövlət səviyyəsində tədbirlər aparılmalıdır ki, bax bunu qarşısını almaq mümkün olsun.
Bəs mən istərdim həm də tikintilərlə bağlı bir sual verim. Havanın çirklənməsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, əgər biz sağlam ətraf mühitdə yaşamaqdan danışırıqsa, bu yalnız hava və su ilə əlaqədar deyil təbii ki. Elə olsun ki, səs-küy ilə də bağlı, rahat yaşamaqla da bağlı bir əlaqəli hüquqdur. Tikintilərlə bağlı da şikayətlər, yəni belə vətəndaşlar şikayət edirlər, deyirlər. Bu sahədə məsələ necədir? Bu tikintilərdən olan tozlar mı və yaxud bunların yaratdığı narahatçılıq mı, səs-küy nə dərəcədə standartlara uyğundur və nə işlər görülməlidir?
Siz başqa şəhərlərlə müqayisədə Bakı şəhəri bir küləkli bir şəhərdir. Burada tikintinə əlaqədar olaraq insanların orqanizmasına dəyən ziyan 10 dəfə, 15 dəfə başqa şəhərlərlə müqayisədə daha çoxdur. Yəni bu tikintilərlə əlaqədar olaraq o təhlükəsizlik qaydalarına deməli düzgün riayət edilmir. Və bunun nəticəsində Bakı şəhəri özünün havasında toz hissəcikləri olduqca deməli çoxdur və bunlar da insan orqanizmasına təsir göstərən amillərdən biridir. Əlbəttə bax bu havanın təmizlənməsi ilə əlaqədar olaraq bunun ən yaxşı yolu ona ibarətdir ki, yaşıllıqların salınması. Deməli hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev öz çıxışında göstərdi ki, 2010-cu ildə ekologiya ilində 3 milyon ağacın əkilməsi planlaşdırılmışdırsa, bunun əvəzində 16 milyona qədər ağac əkilmişdir. Bu 6 milyon hər bir ağac 5 kvadrat metr sahəni yaşıllaşdırılır. Fikir verirsiniz mi? 6 milyonu, deməli 5-i burada 30 milyon kvadrat metr sahə yaşıllaşmışdır.
Yəni, bəs ancaq ağacların kəsilməsi ilə bağlı biz ara sıra məlumatlar eşidirik. Bu sahədə siz nə müəyyənləşdirmişsiniz? Yəni salınan ağacları başa düşdük.
Bəs bu sahədə elə kütləvi informasiya vasitələrinin özündə də çoxlu görüntülər göstərilir ki, xüsusilə icra hakimiyyəti deməli bu işə olduqca barmaq arası baxır. Yəni burada müəyyən şəxsi məqsədlər üçün külli miqdarda Bakı şəhərində 20-30 il, 40 il yaşı olan, 50 yaşı olan ağaclar deməli gecələ kəsilib götürülür. Onların yerində müəyyən deməli tikintilər aparılır.
Sabir müəllim, mən istəyirəm bildiyim qədər sizdə məlumat var. Elə bax bu olsun bu yaşıllıqlarla bağlı, ağacların kəsilməsi ilə bağlı hansı tədbirlər görüldü və kifayət hesab eləmək olar mı bunun?
Şəhərdə?
Olsun Bakıda, yəni ən çox bizdə problemlər.
Yəni, burada yaşıllıqların kəsilməsi, yaşıllıqların qırılması ilə əlaqədar dedikdə, qarşı iki problem çıxır. Birincisi, meşələrlə bağlı məsələ, ikincisi, şəhər yaşıllıqları ilə bağlı məsələ. Meşələrlə bağlı məsələ, burada Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2002-ci ildən bəri gördüyü işlər nəticəsində meşə qırmalarını müəyyən qədər azaltmağa nail olmuşdur. Hətta mən deyərdim, maksimum azaltmağa nail olmuşdur. Deçibel Kolitabisi Nazirinin işi deyil sözsüz ki, burada Azərbaycan Respublikası hökumətinin məqsəd yönlü planlı fəaliyyəti vardır. Çünki yalnız ağacların kəsilməsini qorumaqla, məşələri qorumaqla, əhaliyə qaz verməsən, digər alternativ yanacaqlar verməsən, o nail olmaq olmaz. Yəni bu baxımdan hökumət bu sahədə çox fəal siyasət yeridir və təsadüfü deyil ki, ilin əvvəlində Azərbaycan Respublikası prezidentinin yanında ətraf mühiti ekoloji ili ilə bağlı keçirilən müşavirədə Azərbaycan Respublikası prezidenti prioritet istiqamətlərdən biri kimi ölkə ərazisinin 95%-ə qədərinin, yaşayış məntəqələrinin 95%-ə qədərinin qazlaşdırılmasını və gəlicdə bunu 100% çatdırılmasını öhdəlik kimi qoymuşdur. Bu çox müsbət bir haldır. Bu bir tərəfdən ağac qırılmanı azaldır. İkinci bir məsələ, şəhərlərdə ağacların qırılması ilə bağlı biz bunu görürük. Akıllı Rauf Məmlü buyurdu ki, ağaclar kəsilir, 30-40 yaşlı ağaclar. Bilirsiniz, bu şəhər salmaya planlı münasibətin olmamasının təzahürüdür. Dünyanın hər yerində şəhər salınır, dünyanın hər yerində binalar tikilir, küçələr tikilir və bu zaman yeri gəlir ki, ağaclar da köçürülür. Kəsilmir, ha, köçürülür. Çox təsadüfi yerlərdə, hansı ki yaşıllıqların bol olduqları yerdə ağaclar kəsilir. 30 yaşlı ağacı köçürmək olar, 40 yaşlı ağacı köçürmək olar. Amma ağacın köçürülmə vaxtı və köçürmə texnologiyası var. Sadəcə olaraq bizdə hansısa bir sahibkar ərazidə inşaat işləri görmək icazə aldıqdan sonra gedir. Ad qoyur ki, mən ağacları köçürürəm, gecə ilə ağacları, Rauf Məmin çox düzgün buyurdu ki, kəsir qoyur böyür üstə. Və kökünü də çıxardır ki, mən köçürdüm bunu. Bilirsiniz, bu qanunsuzluqdur. Və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaşıllıqlarla bağlı onlarla bir aktlar tərtib eləyir. Onlar bu işə baxırlar da, belə deyək. Nə polis, nə qeyri orqanlar bu işə birbaşa səlahiyyəti yoxdur. Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli şöbələri bu sahədə fəaliyyət göstərirlər və aktlar, cərimə aktlar yazırlar, mühit deyək.
Ödənilmir mi həmin cərimə aktlar?
Ödənilir, böyük qismi ödənilir. Bu məsəl üçün mənim əlimdə belə bir Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2009-cu ildə fəaliyyəti ilə bağlı belə bir məlumat var. Mən sizə deyim, məsəl üçün bayaq sudan söhbət gedirdi. Suya mən deyim, əlimin altında burada belə bir məlumat var. Su ilə bağlı məsəl üçün 2009-71 akt yazılmışdır. Yəni bu inzibati cərimədir. Və bunun məbləği 175.430 manat olmuşdur. Bunların ödənilməsi isə 9-u ödənilmişdir. 357 manatlıq. Amma bu demək deyil ki, ödənilmənin spesifikası nədədir? Bilirsiniz, cərimə bugün yazılırsa, ödəmə bir qayda olaraq əksər hallarda bir ildən, il yarımdan sonra baş verir. Niyə görə? İş məhkəməyə gedir, məhkəmədə baxılır, iş qanunu qüvvəyə minir, ondan sonra icraata yönəlir, ortada bir il, il yarım vaxtıdır. Buna görə də mən istəyirəm, ödəmə bir balaca azdır. İnsanlar ödəmədə bir balaca problemlər var. Amma buna baxmayaraq, təxminən bir 30%-ə qədər, 40%-ə qədər ödəməyə nail olmaq olur bəzi sahələrdə. Bu da hələ az deyil. İkinci bir tərəfdən mən sizə bir şey deyim. Bugün Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirinin səyi ilə yaşıllıqların qırılmasının azaldılması məqsədi ilə inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər edilmişdir. Bəlkə inzibati ağacların kəsilməsi ilə əlaqədar cərimələr maksimal səviyyə qaldırılmışdır. Amma bu da hələ çıxış yolu deyil. Niyə görə çıxış yolu deyil? Mən sizə deyim. Qanunvericiliyə görə problem nədə yaranır? Qanunvericiliyə görə inzibati məsuliyyət fərdi məsuliyyətdir. Burada ya fiziki şəxs ya hüquqi şəxs məsuliyyətləşməlidir. Torpaq ayrılır tikinti üçün. Fəhlələr küçədən tuturlar. Heç kim də bilmir. Gecə ilə fəhlə gəlir, ağacı kəsir, qoyur böyürsə çıxır gedir. Oxşar faktlarla biz də öz sahəmizdə müraciət elədiyimiz hüquq təşkilatı olduğumuz üçün biz də müraciət edirdilər. Və bir sıra yerlərdə Bakıda biz araşdırmalar apardıq. Bir sıra yerlərdə polislə ciddi əməkdaşlıq şəraitində bəzi ağac qırmalarının qarşısını ala bildik. Yəni söhbətlə gedir ki, polis haqlı olaraq deyir ki, mən hər ağacın böyründə polis nəfəri qoya bilmərəm. Ekoloji Nazirliyində işçilər o qədər deyirlər ki, bütün Bakı ağaclıqlarının böyründə otursunlar. Belə olan halda məsuliyyət necə işlətməli? Burada sözsüz ki, qanunvericiliyə bir balaca dəyişikliklər olmalıdır. Yəni, məsəl üçün söhbətlə gedir. İnşaat üçün yer ayrıldığı halda, dərhal həmin təşkilatın üzərinə o sahədə olan ətraf mühitlə bağlı bütün məsuliyyət qoyulmalıdır onun üzərinə. Sən eləsən də, eləməsən də, kəssən də, kəstirsən də, istənilən halda məsuliyyət sən daşımalı olmalısın.
Ancaq indi elə deyil qanunda.
İndi elə deyil. Biz necə? İndi sadəcə olaraq, indi məsələn, buna boş inşaat sahəsi verilməlidir əslində. Əslində boş inşaat sahəsi verilməlidir və ağacların köçürülməsi məsələsinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində yaşıllaşdırma departamenti baxmalıdır. Bax departamenti. Onlar bu ağacları köçürməlidirlər və boş tikinti sahəsini verməlidirlər inşaatçıya.
Aydın. Çox mən biraz yekunlaşdırmaq istəyirəm və ona görə mən sizə də soruşmaq istəyirəm. Yəni Samir Məmm danışdı, qanunlarda dəyişiklik eləmək lazımdır. Razısınız bu fikrinə? Yəni qanunları daha da sərtləşdirməklə və yaxud dəyişməklə bu problemin hansısa bir həllinə nə dərəcədə sənə?
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində bu gün deməli çoxlu qorğular milli parklar, yasaklıklar yaradılıb, onlar sahəsi genişləndirib və onların mühafizəsi deməli çox belə dövlət tərəfindən yaxşı aparılır. Amma Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi bəzi sahələrdə nəzarət apara bilmir. Ona görə də Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tərkibində mütləq ekoloji polis olmalıdır ki, belə faktlar olduqda o özü müdaxilə etsin, yerində də tədbirin görsün. Bax, siz fikir verirsiniz, Nizami rayonun icra hakimiyyətinin qabağında, Neftçilər metrosunun arxasında nə qədər ağaclar qırıldı, onun gözünün qabağında. Hamını. Amma gəl indi bir 2-3 adam geçsin, həmin yerdə bir ağacı kesmək istəsin. Siz o dəqiqə minis onun başını üstünə alacaq ki, sən neynisən? Ya insanlar. Amma bunlar elə deməli orada müəyyən deməli məqsədlər üçün onu gecə nə deməli həmin sahələri ağacdan qırırlar. Əlbəttə o düzgün deyildi.
Yəni müəyyən tədbirlər görmək mümkündür. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə hər ikinizə də. Beləcə daha bir hər kəsin haqqı var proqramında.